Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dostlarımız, bizimlə qalın lütfən. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Ve Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30 ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosunun verilişlərinin ikinci hissəsini xəbərlərin təkrarı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca səmavi nəğmələr verilişini eşidəcəksiniz. Quran nağılları proqramı sizə təqdim olunacaq. Qızıl Səkkəxana verilişini eşidəcəksiniz. Və nəhayətdə, çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Rusya, İran, Çin təlimi Yeni Dəniz İttifaqının yaranmasından xəbər verir. Amerika və İngiltərənin birbaşa dəstəklədiyi koalisiya Yemen qarşısında aciz qalıb. İran və Azərbaycan aralarındakı münasibətlərdə daha irəliyə addım atmışlar. Avropa Məhkəməsi Azərbaycana qarşı qərarını elan edib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah təhətlər, ibadətləriniz, oruc namazlarınız haqçala dərgahında qəbul olsun. Bu saatda sizdən dəvət edərdim. Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. İslam İnqilabının Ali Məqamlı Rəhbəri Ofisinin başçısı bir telefon əlaqəsində İnqilab Rəhbərinin qarda ilişib qalmış bir ana və körpəni xilas etdiyinə görə Babul bölgəsinin 115 təcili yardım stansiyasının ekspertinə olan təşəkkür mesajını elan edib. Babul bölgəsinin 115 təcili yardım stansiyasının ginekoloqu xanım Məsuma Mehravərin telefon vasitəsilə yol göstərməsi ilə İranın Babul kənar bölgəsinin Cacin kəndinin sakinlərindən olan ana və körpənin həyatlarının xilas edilməsinin ardınca Hüccətül İslam vəl-Müslimin Məhəmmədi Gülpayqani sözü gedən telefon əlaqəsində İslam İnqilabının böyük rəhbərinin Babulun təcili yardım istansiyasının bu zəhmətkeş əməkdaşına olan təşəkkür mesajı və razılığını bildirib. Xan Mehravər fevralın 28-də güclü qar və çovğunun Babulkənar bölgəsinin Cacin kəndinin yolunda şəhərdən göndərilmiş təcili yardım maşınının gediş-gəlişini problemlə üzləşdirən gecədə həyat yoldaşının doğuş keçirməsinə kömək etməsi üçün telefon vasitəsilə ailənin atasına yol göstərməklə ana və körpənin həyatını xilas etmişdir. Dəniz Təhlükəsizlik Kəməri 2024 manevrlərinin sözçüsü deyib, Dünya Hind Okeanının şimalında təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün İran, Çin və Rusiya arasında yeni dəniz ittifaqının yaranmasına şahidlik edir. Dəniz Təhlükəsizlik Kəməri 2024 təlimi sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olması üçün birlikdə şüarı ilə Hind Okeanının şimalında 17.000 kvadrat kilometrlik bir ərazidə İran, Rusiya və Çin hərbi dəniz qüvvələrinin iştirakı ilə keçirilir və cümə gününə qədər davam edəcək. Dəniz Təhlükəsizlik Kəməri 2024 təliminin sözçüsü 2-ci Admiral Mustafa Tacıddini bu barədə televiziya proqramında deyib. Bu mühüm təlimlər ardıcıl 5 ildir keçirilir. Region ölkələri İran İslam Cumhuriyyətinin təşəbbüsü əsasında bu təlimi keçirməsindən məmnundurlar. Admiral Tacıddini bu təlimin kommunikasiya xətlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və dəniz piratçılığı və terrorizmi fenomeni ilə mübarizə məqsədi ilə keçirildiyini bəyan edərək əlavə edib, hazırda 3 əsas ölkə İran, Çin və Rusiya və 5 müşahidəçi ölkə, demək Azərbaycan Respublikası, Kazaxstan, Oman, Pakistan və Cənubi Afrika bu təlimdə iştirak edirlər. 5 müşahidəçi ölkə nümayəndələr göndərərək qarşıdakı illərdə əsas üzv kimi iştirak etmək üçün təlimin keyfiyyətini nəzərdən keçirirlər. Avropa İttifaqı qəzaya humanitar yardımların daxil olmasının artırılmasını istəmişdir. Beynəlxalq orqanların və müxtəlif ölkələrin sənst rejimin qəza sakinlərdə qıda maddələrinin və dərmanların göndərilməsini əngəlləməsinin acınacaqlı nəticələr barədə ardıcıl xəbərdarlıqları və tənqidlərindən sonra Avropa İttifaqının komissarı Elisa Freira Avropa Parlamentinin iclasında Qəzzada geniş qıtlığın, həmçinin siyanist hərbçilərin humanitar yardımlar almağa çalışan fələstinlərə qarşı hücumlarının qaçılmaz təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib deyib ki, Kədərli qəza hadisələri əsirlərin azad edilmələri, humanitar yardımların artırılması və müharibəyə son qoyulması zərurətinə təkid edir. Avropa İttifaqının komissarı əlavə edib qəzanın vəziyyətindən nigaran olan hər kəs yardımların qəzaya daxil olması üçün İsrailli rejimini təzyiq altında qoymalıdır. O, bildirib ki, dünya ictimaiyyəti İsrail rejimi hərbçilərinə zorakılıqları və aclıq qarşısında mülkilərin qorunmaları üçün tədbir görməlidir. O deyib, Avropa İttifaqı BMT-nin fələstinli didərginlərə yardım və onların işə düzəldilməsi agentliyi Anrova ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək. Anrova bildirib ki, agentliyə yardımların bərpa edilməyəcəyi təqdirdə Anrova fevral ayı bitəndən sonra fəaliyyət göstərməyə qadir olmayacaqdır. Siyasi şərhçi Seyid Rıza Mirtahir, Amerika və İngiltərənin birbaşa dəstəklədiyi koalisiya qüvvələrinin bütün gücünü sərf etməsinə baxmayaraq, Yəmən qarşısında acizliyinin səbəblərindən belə danışdı.
Amerikanın müttəfiqləri regionda, Ərəb ölkələri xüsusilə, Fars körfəzi cənubunda yerləşən ölkələr xüsusilə İran və Ərəbistan arasında olan barışma və normallaşma ki, Çinin vasitəçiliyi ilə əldə olundu. Bunlar bundan sonra istəmirlər ki, regionda yeni bir müharibə başlasın ki, bir çox həzinələr onlar üçün törədib və yarada bilər. Bu məsələ üçün bir nümunə bundan ibarətdir ki, Yəmən müqaviməti, Fələstin müqavimətin xeyrini olaraq müharibəyə daxil oldu və Qırmızı Dənizdə Siyonist rejimə gedən gəmiləri hədəfə aldı, yaxud Siyonist gəmiləri hədəfə aldı. Əgər diqqət yetirsəniz, Amerikalılar çalışdılar ki, bir dəniz koalisiyası yaratsınlar ki, bu koalisiyada praktiki olaraq Amerika və İngiltərədən sonra heç bir ölkə bu əməliyyata daxil olmadılar və maraqlı məqam bundan ibarətdir ki, Amerikanın və İngiltərənin bir çox hücumlarına baxmayaraq, müqavimət, Yəmən müqavimət əleyhinə bu hücumlara baxmayaraq, Yəmən müqaviməti bu son günlərdə bir neçə Amerikan və İngiltərə gəmisini və Siyonist rejim gəmisini hədəfə aldı. Bu məsələ onu göstərir və onu deməyə əsas verir ki, Amerikanın müttəfiqləri regionda onlar belə hazır deyillər ki, dəniz koalisiyası, Amerikanın nəzərində olduğu dəniz koalisiyasına daxil olsunlar və iştirak etsinlər. Ona görə ki, bilirlər ki, hər növ burada iştirak etmək çox xəsarətlər onlar üçün yarada bilər. Xülasə və qısa olaraq, Amerikalılar bunu yaxşı bilirlər ki, hər cür İranla ehtimal olunan qarşı durmanın həzinəsi çox yüksək ola bilər onlar üçün.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Siyasi rejimin hücumlarında 29 qəza sakini öldürülmüşdür. Qəza Səhiyyə Nazirliyi bildirib, siyasi rejimin cümə axşamı günü qəza zolağına qarşı iki hücumunda yardım almaq intizarında olan azı 29 fələstinli öldürülüb. Qəza zolağındakı fələstin səhiyyə başçıları deyiblər ki, birinci hadisədə zolağın mərkəzində yerləşən Ən-Nusirat düşərgəsində yardımların paylanması mərkəzinə qarşı hava hücumunda 8 nəfər öldürülüb. Qəza Səhiyyə Nazirliyinin bildirdiyinə görə, siyasi hərbçilərin qəzanın şimalında yardım yük maşınlarını gözləyən insanlara tərəf atəş açdıqları ikinci hadisədə azı 21 nəfər həyatını itirib 150-dən çox insan da yaralanmışdır. Və Türkiyə Prezidentinin mühafizə dəstəsinin olduğu qəzada bir nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb. Yerli media Türkiyənin cənub-şərqində baş verən qəzada bu ölkə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan mühafizə dəstəsinin bir can güdəninin həlak olduğunu, daha üç nəfərin isə yaralandığını bildirib. Deyilir, bu qəza Çərşənbə günü Şırnak vilayətinin İdil şəhərində baş verib və zabit Fıratdiri həyatını itirib, 3 nəfər yaralanıb və Şarnakı ziyarət etdikdən sonra ictimaiyyət qarşısında çıxış edən Rəcəb Tayyib Ərdoğan həlak olan zabitin ailəsinə başsağlığı verib, yaralıların tezliklə sağalmasını arzu edibdir. Türkiyə Prezidentinin mühafizə dəstəsinin olduğu bir qəzada bir nəfər ölüb, 3 nəfər də dediyimiz kimi yaralanmışdır. Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. İndi isə keçirik Azərbaycan xəbərlərinə. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfir yerli mediaya verdiyi müsahibədə bildirib ki, İran və Azərbaycanın tarixi keçmişi və iki ölkə arasındakı 800 kilometrliyi sərhəd və sərhədlərin iki tərəfində yaşayan xalqlar arasındakı dərin mədəni və emosional əlaqələr problemlərin və anlaşılmazlıqların davamlı olmasına imkan vermir. İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycandakı səfiri Baku TV ilə ətraflı müsahibəsində deyib, İran və Azərbaycan Respublikası arasında ixtilaf yaratmaqda ortaq düşmənlərin, region və regiondan kənar, bəzi dövlətlərin və rejimlərin, xüsusilə onların təhlükəsizlik xidmətlərinin ələ açıq aşkar görünür. 27 yanvar hadisəsi və Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə hücum çox acı, gözlənilməz və təəccüblü idi. Amma bütün sübutlar və iki ölkənin, məhkəmə və təhlükəsizlik rəsmilərinin sonrakı səfərləri və hücum edənin etirafı göstərdi ki, bu hərəkət fərdi və şəxsi motivlərlə həyata keçirilib. Bu şəxs tutuldu, mühakimə olundu və ağır cəzayı məhkum edildi deyə səfir bildirib. Seyid Abbas Musavi İran İslam Cumhuriyyətinin xarici siyasətinin prinsiplərinə təkid edərək deyib ki, işğal zamanı İranı Azərbaycan Respublikasının tərəfinə çəkən bu təməl prinsiplərdən biri də işğala və separatizmə qarşı çıxmaqdır. Al-məqamlı rəhbər istər Azərbaycan Respublikası ərazilərinin işğalının əvvəlində istərsə də 1-ci Qarabağ və 2-ci Qarabağ müharibələri zamanı ölkəmizin birinci şəxsi və ali baş komandan olaraq Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsinə açıq dəstək verib və hökumətdəki və silahlı qüvvələrdəki sistemin digər orqanları da həmişə eyni gündəmi izləmiş və davam etdirmişdir, deyə İran Azərbaycan Respublikasındakı səfiri deyib. 30 ildən artıqdır İranın Naxçıvanı Azərbaycan Respublikasının əsas torpağı ilə birləşdirdiyini xatırladan səfir sonra belə əlavə edib. İndi biz bu marşrutu inkişaf etdirmək və şaxələndirmək niyyətindəyik. Naxçıvanı birləşdirən hava yolu da İranın səmmasından keçir. İran İslam Cumhuriyyətinin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı baş konsulundan şad xəbər. Naxçıvan İran sərhəddə açılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İran arasında quru sərhəd yenidən açılacaq. Bunu İranın Naxçıvandakı baş konsulu Əziz Mənsur edib, konsul bildirib. Azərbaycan Respublikası ilə milli maraqları iqtisadi və siyasi keçmişi nəzərə alaraq Naxçıvan vətəndaşlarını qarşılamaq üçün hazırlıq işləri gedir. Qeyd edək ki, sərhədin bağlı qalması yerli əhalinin güzəranına mənfi təsir göstərib. Eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşları İrandakı müasir tibb xidmətlərdən məhrum olmuşlar. Ona görə də baş konsulun sərhəddən açılacağı barədə məlumat verməsi Naxçıvanda böyük sevinclə qarşılanmışdır. Azərbaycanın energetika naziri Tehrana gəlib. Azərbaycan Respublikası energetika naziri cümə axşam martın 14-ü nümayəndəyətinin müşayiəti ilə Tehrana səfər etmişdir. Azərbaycan Respublikasının energetika naziri Pərviz Şahbazov, iki ölkə arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı müzakirələr və fikir mübadiləsi aparmaq üçün İranlı əmkarının dəvəti ilə Tehrana səfər etmişdir. Avropa Məhkəməsi Azərbaycana qarşı qərarını elan edib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi mart ayının 14-də Azərbaycandan göndərilmiş 10 ərizə ilə bağlı 6 qərar dadını elan edib. Ərizəçilər tanınmış ictimai xadim Eldəniz Qulyev, jurnalist, onlayn media portalının rəhbəri Elnur Məhrəmli, siyasi və ictimai xadimlər Nazim Məmmədov, Nazim Hüseynov, Başlı Nazım Həsənov, Etibar Məmmədov, Kərim Süleymanlı, Elvin Süleymanov, Cavid Məmmədzadə, Baba Süleymanov və Zemfira Əliyevadan ibarətdirlər. Məlumatda deyilir ki, ərizələr böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyətinin tətbiqinin ifadə azadlığı hüququnu pozması və inzibati xəta haqqında icraatların qanunsuzluğu iddiaları ilə bağlıdır. Bu işlər üzrə məhkəmənin qərardadlarına görə Azərbaycan Respublikası hökuməti ərizəçilərə cəmi 21.100 avro ödəməlidir. Moskva İranın əsas beynəlxalq hava limanından Rusiya sərhədçilərinin çıxarılması tələbinə münasibət bildirmişdir. Zaxarova deyib, İravan iki tərəfli münasibətlərə zərər vurur. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İravanın əsas beynəlxalq hava limanından Rusiya sərhədçilərinin çıxarılması tələbinə münasibət bildirib. Mariya Zaxarova deyib ki, Ermənistan hökuməti iki tərəfli münasibətlərə eləcə də Ermənistan təhlükəsizliyinə və iqtisadi inkişafına dözülməz zərər vurmaq riskinə girib. Moskva ilə münasibətlərin gərginləşməsi fonunda Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan martın 12-sində bildirmişdi ki, İravan Rusiya sərhədçilərinin çıxarılması üçün Moskvaya avqustun 1-nə dək vaxt verib. Paşinyan əlavə etmişdi ki, Ermənistan bundan sonra havalimanındakı sərhəd nəzarətini Rusiyanın kömək olmadan həyata keçirə bilər bağışlayın. Zaxarova bu ultimatuma cavab olaraq bildirib ki, İravanın bu barədə Ermənistandakı Rusiya sərhədçilərinin komandanlığına göndərdiyi bildiriş Paşinyan hökumətinin Moskvaya qarşı dost olmayan çox sayılı addımlarından yalnız sonuncusudur. Rusiya və Ermənistan sərhədçilərinin uzun illər çiyin-çiyinə səmərəli xidmət etməsi nəzərə alınarsa, bu təşəbbüs çətin ki, Ermənistanın və onun vətəndaşlarının təhlükəsizlik maraqlarına xidmət etsin deyə Rusiyalı rəsmi Zaxarova qeyd edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi eləcə də iki ölkə arasında baş verənlərdə Fransanı günahlandırıb və deyib Parislə hərbi texniki əməkdaşlığı genişləndirən İravan sponsorlarının əsl niyyətlərini regionda Fransa hərbi mövcudluğunun yaratdığı risklər dərk etmir. Fransanın Ermənistan təhlükəsizliyini təmin etməyə hazır və ya qabil olmasını düşünmək sadə lövlük olardı. Əgər Fransa buna qabil olsaydı, bunu müqavilə öhdəlikləri olan və buna görə pul aldığı Afrika qitəsində edərdi, deyə Zaxarova bildirib. Rusiyada prezident seçkilərinə start verilib. Rusiyada 3 gün davam edəcəyi prezident seçkilərinə start verilmişdir. Moskvada onlayn səs vermə saat 8:00-da başlayıb. İlk dəqiqələrdən elekmos.ru səhifəsində səs vermək istəyənlərin çoxluğu qeyd edildiyindən sistem elektron növbə rejimində işləyib. Rusiya prezident seçkilərində ilk saat yarım ərzində məsafədən elektron səs vermədə təxminən 565 min nəfər iştirak edib. Yaşayış yeri üzrə hər bir seçki məntəqəsində həm kağız bulletinlər, həm də elektron səs vermə terminalları hazırlanıb. Terminallar və ya MOST.ru portalı vasitəsilə elektron səs vermə formatını seçənlər üçün təşviq edici metodlar tətbiq olunur. Federasiya Şurası prezident seçkilərini 2024-cü il martın 17-sinə təyin edib. Səs vermə 3 gün davam edəcək, 15, 16 və 17 mart. İlk dəfədir ki, səs vermə 3 gün ərzində keçirilir və ölkə regionlarının təxminən 3-də 1-də mövcud olan uzaqdan elektron səs vermədən istifadə edilir. Rusiya Federasiyası Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən qeydə alınmış 4 namzəd dövlət başçısı postu uğrunda mübarizə aparır. Leonid Slovatski, Nikolay Xaritsonov, Vladislav Davankov və Vladimir Putin. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. İndi isə dəvət edərdim birlikdə hava proqnozlarına nəzər salaq. Martın 16-sında İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu bu şərhlə proqnozlaşdırılmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək bəzi saatlarda çiskinli olacaq, ıldırım, çaxıb yağış yağacaq, temperatur 11-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava qismən buludlu olaraq get-gedə buludların həcmi artacaq, temperatur 6-20 dərəcə təşkil edəcək. Culfa şəhərində də eyni hava şəraiti müşahidə olunacaq, temperatur 6-19 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludludan tədricən buludluya sarı gedib, buludların həcmi artıb, külək əsəcəyi temperatur 7-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qum şəhərində də hava yarım buludludan buludluya dəyişərək bəzi saatlarda çiskinli və yağıntılı olacaq, temperatur 9-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludsuzdan yarım buludluya dəyişərək ağır külək əsəcək, temperatur 6-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuar şəhərində də hava qismən buludlu olaraq külək əsəcəyi, temperatur 7-16 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayətdə Astara şəhərində hava buludsuzdan yarım buludluya dəyişərək getgedə buludların həcmi artacaq, temperatur 8-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Martın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında proqnozlara görə bəzi yerlərdə arabir yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bildirilib ki, yağıntının səhər tədricən kəsiləcəyi, gün ərzində dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal var. Gecə və səhər ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə, şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Şənbə günü Bakının şərqi vaxtı ilə saat 5:25 dəqiqədə başlayın, saat 5:30 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 5:25 dəqiqədə imsak vaxtı olacaq, saat 6:50 dəqiqədə gün çıxacaq, saat 12:49 dəqiqədə günorta azanı və saat 19:03 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün cümə günü, mübarək Ramazan ayının 4-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 19:02 dəqiqədə axşam azanı və iftar vaxtı olacaqdır. Təbriz radiosundan son yenilikləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun şövkətizə, elizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Təbriz.
Təbriz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي فرض عليك القرآن
Səmavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilərə vaxtınız xeyr olsun. Əziz dostlar, Təbriz Radiosundan yayımlanan Səmavi nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Bizdən ayrılmayın. Əzizlər, qabaqki söhbətlərimizdə sizi rəhmətlik Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər ilə tanış edib, təlavətlərini və onun haqqında nöqtəyi nəzərləri səsləndirdik. Bu söhbətimizdə Ustadın böyük oğlu Şeyx Ənvər Şahat Ənvər haqqında sizə məlumat vermək istəyirik. Misirdə təlavətin 3-cü nəsil qariləri sırasından Ustad Ənvər Şahat Ənvər İslam dünyasının hazırki əsrində tanınmış Qurani simalardandır. Rəhmətlik Ustad Məhəmməd Şahat Ənvərin böyük oğlu olan Ənvər Şahat Ənvər 1978-ci miladi ili, demək 1357-ci günəş ili Misirin Dəhqəliyyə ustanında məzhəbi bir ailədə dünyaya göz açdı. Atası rəhmətlik Şeyx Şahat Məhəmməd Ənvər Məlikun Nəğəmə məşhur olaraq Misirdə Quran təlavətinin qızıl dövranının tanınmış və sonuncu simalarından idi. Ustad Ənvər Şahat Ənvər özü demişkən, 2 yaşından atasının kənarında Quran məhfillərində hazır olub və elə bu məhfillərdə onun zati istedadı tədriclə çiçəklənib və Quranın ruh bəxş edici ayələri onun canına sızılıb. Ənvər Şahat Ənvər Qur'anı əzbərləməyi 6 yaşından başlayıb və 12 yaşında Qur'an-ı Kərimi kamil şəkildə əzbərləyib. Ənvər və onun kiçik qardaşı Mahmud uşaqlıqdan atanın təlavət səbkisi ilə maraqlanıblar. Ənvər Qahirədə öz atasının adına olan Şahat məscidində azan deyilmiş və nəhayət 12 yaşında rəsmən Qur'an məhfillərində iştirak etməyə iznili oldu. Ənvər Şahat Şeyx Əbdüllətif nəzdində qəraət şivələrini öyrənib. 16 yaşındaykən Misrin Qur'an yarışlarında iştirak edərək birinci məqamı əldə edibdir. Rəhmətlik Ustad Məhəmməd Şahat Ənvərin bütün ailə üzvlərinin əksəriyyəti təqribən universitetdə təhsil alıblar. Ənvər Şahat Ənvər isə Misirin Əl-Əzəhər Universitetində ərəb dili sahəsində təhsil alıb. O, hal-hazırda Misir Radio Televiziyasının rəsmi qarilərindəndir və dəfələrlə müxtəlif ölkələrə, o cümlədən İran, Livan, Pakistan və başqa ölkələrə səfər edib. Ənvərin təlavət ləhni atasına çox yaxındır və onun səsini dinlədikdə rəhmətlik ustad Şahad Məhəmməd Ənvərin şirin xatirələri və orijinal nəğmələri yaddaşlarda canlanır. Ustad Ənvər Şahad Ənvər ucaboylu və ciddi bir gəncdir. O atasından danışdıqda gözləri sevgidən dolur və bundan söz açır ki, elə uşaqlıqdan atasının həvəskarı imiş, deyir, mən elə uşaqlıqdan atama aşiq idim. Ustad Ənvər Şahad Ənvər deyir, mənlə qardaşım Mahmud uşaqlıqdan atamızın yolunu izlədik və Mahmudun təlavət səbkisi atamıza çox yaxındır. O, sözlərinin davamında deyir, Quran qariləri əvvəlcə Quranı əzbərləməli, sonra təlavətə başlamalıdırlar. O deyir, mən təlavətə başladıqda atam Quranı hələ kamil əzbər olmadığımı bildikdə məni tənbih etdi və mənlə danışmadı. Elə ona görə mən də Quranı əzbərləməyə başladım, sonra atamın təlavət səbkisini təqlid etdim. Nəhayət, 16 yaşımda rəsmən Quran məhfillərində iştirak edə bildim. Əziz dostlar, Təbriz radiosundan yayımlanan səmavi nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Ustad Ənvər Şahad Ənvərdən soruşurlar ki, ərəb dillilər də təcvid öyrənməlidirlər, yəni bu öyrənmək zəruridir. O cavabda deyir, bəli, ərəb dillilər də təcvid elmini öyrənməlidirlər. Əlbəttə, adi məktəblərdə uşaqlara təcvid öyrətmirlər. Və ya çox müxtəsər surətdə öyrədirlər. Təcvid elmi dini məktəblərdə ixtisası surətdə təlim verilir və eləcə də məscidlərdə bəzi təcvid alimləri Qur'anı uşaqlara öyrədirlər. Və demək olmaz ki, ərəb dillilərin hamısı təcvid bacarır. Bəs Quran haqda təhsil almaq qarilər üçün zəruridir və Əl-Əzhər Universitetində Quran elmləri kamil surətdə təlim verilir. Ustad Ənvər Şahad Ənvərdən soruşurlar, atanızdan sonra sizin birinci ustadınız kim olub? O cavabda deyir, Şeyx Əbdül Həkim. O atamdan sonra Quranın bütün məzmunlarını mənə öyrətdi. Ustad Ənvər Şahad Ənvərdən peşəsi haqda sual soruşurlar. O cavabda deyir, biz əkinçilik sahəsində çalışırıq. Əlbəttə, bu sahədə qardaşım Məhəmməd müdirdir. Studiyoda təlavətlərin yazılmasında qardaşım Məhəmməd bütün işləri görür və mən təkcə təlavət edirəm. O deyir, radio qarinin tanınması üçün təkcə bir sahədir və kifayət deyil. Mən Misirin Quran radiosunda təlavət etsəm də belə, Quran məhfillərində təlavəti əsas götürdüm. Əmər Şahat Əmvərdən atasının qalarlı qəraətləri haqda soruşurlar. O, bu sualın cavabında deyir, İranda yəvmə yəcməullahu rəsulə fəyəqulu maza ocibtum, qalu la ilmu lənə, innəkə əntə əllamul quyub. Maidə surəsinin 109-cu ayəsi və Misirdə və Əyyubə iznədə rabbəhu inni məthəniyə zurru və əntə ərhəmur rahimin. Ənbiya surəsinin 83-cü ayəsi. O əlavə edir, üst-üstə Misir xalqı arasında nəml və qisəs, habelə maidə və əhsab surələrinin təlavətindən çox tərif olunur. O əlavə edir, üst-üstə Misir xalqı arasında nəml, qisəs, habelə maidə və əhzab surələrinin təlavətindən çox tərif olunur. Atam bunları təlavət etdikdə xalq yerlərindən ayağa qalxır və bəzən lap hörmətli və yuxarı şəxslər bu təlavəti eşitdikdə özlərindən gedib öz dövrlərinə fırlanırlar və mən öz gözümlə buna şahid olmuşam.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fəmən Allah kana aliman hakima. أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي.
Aziz dostlar, Təbriz Radiosundan yayımlanan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Ustad Ənvər Şəhat Ənvərdən atasının təlavətlərinin bu qədər təsirli və ləzzət verici olması haqda soruşduqda cavab deyir, atam Quranı təlavət etdikdə ayəni təsvirə çəkməyə çalışırdı və bu da insana xüsusi əhval-ruhiyyə bəxş edir. İnsan bir yaxşı qarinin təlavətinə qulaq astıqda o qarinin xüsusi əhval-ruhiyyədə təlavət etdiyini başa düşür. Təlavəti də gözəlləşdirən təkcə səs deyil, bəlkə təlavət hissi çox önəmlidir. Quranı əzbər olan qarilər təlavət zimnində Quranın mənalarına dalırlar və bu da Quranın xüsusi hissi ilə təlavət olunmasına səbəb olur. Hörmətli dostlar, əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan yayılan Səmavi Nəğmələr verilişini dinlədiniz. Biz bugünkü verilişimizdə Şeyx Ənvər Şəhat Ənvər haqda söhbət etdik və o ustadın bəzi təlavətləri və qəraətlərini dinlədik. Əziz dostlar, sizinlə sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. İnşallah gələn verilişimizdə Şeyx Məhmud Şəhat Ənvər haqda söhbət edəcəyik. Bizim əlaqə ünvanımızı bilirsiniz, ancaq mən bir də xatırladıram. aztabriz.irib.ir. Gələn verilişimizdə görüşünə qədər siz əzizləri Allaha tapşırıram. Sağlıqla qalın.
نحن نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولو قد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
يونس Peygamber, Allah'ın elçisi. Kur'an-ı Kerim'de adı keçen peygamberlerden biri de Yunus'dur. Müqəddəs kitabımız Kur'an'da bir neçə surədə onun adı anılmaqla yanaşı, 10-cu surənin adı da Yunus'dur. Digər müqəddəs kitablara əsasən, Asoriyanın paytaxtı Neynəva şəhərində, bu şəhər indiki İraq ərazisində Musul yaxınlığında olub. Doğulan Yunus peygamber ömrünün 33 ilini cemaatı Allah'a iman etmeye çağırıp, ama cem'i 2-3 adam ona inanıp. Bibliyada Yunus İona kimi verilir. Əhd-i Ətibdə deyilir ki, Asoriyanın paytaxtı Neynəvada əhali çox varlı həyat sürülmüş. Bu, onların dini və mənəvi cəhətdən çökməsinə gətirib çıxarır. Bu zaman Allah Taala Peyğəmbər Yunus əleyhissəlamı onlara göndərdi ki, yollarına düzəlib tövbə etməsələr, onları gözləyən fəlakət barədə xəbərdarlıq etsin. Allah dedi, dur get Neynəvaya, o böyük şəhərə, bildir ki, yaramazlıqlardan xəbərdaram. Amma Yunus peyğəmbər Allahın sözünə qulaq asmayıb və gəmiyə oturub başqa ölkəyə gedib. Daha sonra tufan başlayıb və gəmidəki bütpərəst matroslar öz Allahlarını köməyə çağırıblar.